De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e estamos a día 20 de abril. E hoxe choveu. Sí, esta mañá xa vimos as primeiras chuvias. Chegaron as primeiras chuvias, mollaron a terra. Bueno, parece que é o comenzo dunha semana na que, bueno, pois a inestabilidade vai a ser a nota predominante. Teremos un poquinho de todo, pero teremos chuvias durante varios días, que tamén cara ao fin de semana e incluso para a semana que ven. Parece que hai xa un cambio aí no tempo que nos trae as chuvias de abril que se van, que van a vir, pois en fin, xa cando vai rematando o mes de abril. Logo lles contamos como ven o tempo, contámolo máis polo miúdo. Agora, como sempre, tamén recordamos os datos de incidencia da COVID na nosa comarca. Hoxe, en Oleiros, hai un acumulado de 38 casos en 14 días. Suman ou supoñen 104,01 de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días. Hai que decir que con respecto na comarca é preocupante xa a situación de Cambre, que entra, supera xa os 250 casos por 100.000 habitantes de novo. Neste caso, Cambre sitúase con 62 casos acumulados en 14 días, en 252 casos por cada 100.000 habitantes. Digamos, o máis preocupante dos concellos da comarca, o ascenso que de en casos, en número de casos, en Cambre, que pasou tiña onte rexistados 58, hoxe 62 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. Así que a incidencia acumulada, xa digo, en Cambre é de 252, saben, ese tope dos 250, a partir de aí, pois xa se considera a situación como moi preocupante. Decir que tamén na incidencia a 7 días é de 150,44, que decir que se adoblamos estaría en 300 casos en 14 días na incidencia a 7 días. Así que, bueno, pois que as cousas non acaban de pintar demasiado ben por aquí. Bueno, pois comenzamos hoxe. Quería comenzar hoxe falándolles, bueno, de un tema que ven sendo recurrente nos últimos tempos, o tema da ocupación de vivendas. É posible que a estas alturas vostede este convencido ou convencida de que en España, en Galicia, na Coruña ou en Oleiros, temos un grave problema de ocupación ilegal de vivendas. Nos últimos meses asistimos nos medios de comunicación a un goteo incesante de noticias que están relacionadas con ocupas, que moitas veces ni siquiera son reales, porque se confunde, a veces parece que interesadamente ocupas con outras cousas, con impago de alugueres, con outras cousas diferentes. É certo que, bueno, o propietario de un inmoble que se atope con este tipo de problema, que se atope con que foi ocupado por extraños, ten, pues, bueno, un problema serio. É certo que a xustiza é lenta para a resolución destes casos, é tamén certo que posiblemente o noso ordenamento xurídico non ten aínda mecanismos áxiles para solucionar estes casos. Todo iso é verdad, pero tamén é certo que desde determinados medios parece que nos últimos tempos sobredimensionase este problema de ocupación de vivendas. Non hai moito tempo recordábamos aquí en estes micrófonos como o diario La Voz de Galicia levaba a portada un titular que decía así: llevamos 7 meses sin salir a la calle para que non nos ocupen la casa. Un titular que tiña tamén un subtítulo que decía: un matrimonio coruñés denuncia que vive con miedo por la presencia de ocupas. Bueno, logo cando se lía a noticia, pois a cousa non era tan así. Era un matrimonio de avanzada idade que decía que non se atrevía a deixar o piso baleiro por medo a que se lle meteran dentro os ocupas, e na noticia explicábase que o home vivía nunha situación angustiosa. Relataba que se lle caeu a alma aos pés cando foi ao xulgado, e un funcionario de xustiza informou-no de que a súa denuncia non podía seguir o curso normal porque el era inquilino, e que esas cousas as pode, esas denuncias as podía presentar o dono da vivenda. Que fixo daquela este veciño? Pois chamar o propietario da vivenda, pero ninguén lle contestou, nin de palabra, nin a través de burofax, decía a noticia, chamando varios. Por eso non confía na empresa que adquiriu o edificio. A empresa que adquiriu o edificio era un fondo buitre que tiña sede en Madrid. Ese home non confiaba en que a propiedade movera un dedo para mellorar a vida dos 4 veciños que quedaban nun inmoble de 10 plantas. E máis, este home interpretaba a deixadez da propiedade con un intento de que os inquilinos desistiran e abandonaran os seus fogares despois de 70 anos para así declararlos en ruínas e construir novas vivendas. Donde estaba aquí o fenómeno ocupa? Pois en que un home tiña medo de que lle ocuparan o piso e despois eso aproveitar a propiedade para, en fin, desaloxalos dunha vivenda que levaban, na que levaban moitos anos. Bueno, pois xa digo que hai moitas veces parece que interesadamente logo desto tamén hai quen se beneficia, porque as empresas de que colocan alarmas nunca tiveron tan bons resultados, parece. Bueno, o que iba, hoxe un diario digital, Praza.gal, informa que a Xunta pagou 8.000 euros por un informe sobre ocupación de vivendas. Un informe sobre ocupación de vivendas que parece que foi copiado de unha lei do PP de Castilla-La Mancha. O PP pagou 8.000 euros por él. A Xunta pagou 8.000 euros por él. A Xunta decía, e iso é o que apareceu nos medios de comunicación, que a través deste informe, que Galicia está sufrindo un incremento exponencial dos casos de ocupacións ilegais nos xulgados. Claro, o informe compara datos do ano 2019 cos do 2018, pero esquécese dun pequeno detalle, que en 2018 houve unha folga dos traballadores da Administración de Xustiza, e entón pois non se tramitaron temas referidos á ocupación, que pasaron todos ao 2019. Entonces, no 2019 aumentou exponencialmente nos xulgados o número de casos de ocupacións ilegais. Bueno, segundo explica este digital Praza.gal, a pasada semana a Xunta presentou ao Observatorio Galego de Vivendas e aos medios de comunicación, sendo os informes encargados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Os traballos, explicaban dentro do Goberno Galego, foran elaborados por sendos penalistas e avalan a petición da Xunta de que se reforme o Código Penal para disuadir as ocupacións e devolver as vivendas aos seus propietarios. A autora dos informes, Silvia Balmaña, que é ademais profesora de Dereito Penal da Universidade de Castilla-La Mancha, que ademais foi deputada do Partido Popular no Congreso entre 2016 e 2019, e que ademais vicepresidenta de Acción Política do PP de Castela-La Mancha. O goberno galego pagou 8.000 euros e 52 céntimos por ese informe. O pagamento foi facturado pola Universidade de Castela-La Mancha, a Xunta realizouno pola vía de contrato menor e demais. Neste documento, Palmaña fala de un alarmante incremento da ocupación ilegal de vivendas e atribuíu a permisividade, cando non convivencia, de algunhas administracións que alentaron, xustificaron e ampararon o delito de usurpación de inmobles. Ese suposto amparo atribuyo en primeiro termo á alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que chegou á política dende o activismo ocupa. Bueno, pois boa parte das alertas e das reflexións políticas deste informe non son orixinais, nin son elaboradas especificamente para a Xunta. Ben ao contrario, chegan literalmente de unha proposición de lei sobre esa materia que se registrou o ano pasado polo PP nas Cortes de Castilla-La Mancha. Segundo sinalaron daquelos populares desa comunidade autónoma, o seu texto fora redactado por un equipo de dirixentes do partido liderado pola propia Balmaña, a mesma que a quen encargou agora a Xunta o informe. E aparecen nese informe parágrafos enteiros da exposición de motivos da proposición de lei formulada polo PP castelán manchego en outubro de 2020. Si vostedes se toman a molestia de ir á información de praza.gal, que poden atopar en internet, atoparán, por un lado, o boletín oficial das Cortes de Castilla-La Mancha, do 1 de outubro de 2020, donde aparece a exposición de motivos, e ao outro lado, o informe polo que pagou a Xunta 8.000 euros, no que aparecen copiados literalmente parágrafos enteiros da esa exposición de motivos da lei que publicou que se publicou no boletín oficial das Cortes de Castilla-La Mancha. En fin, a todo isto chegase, xa digo, a esa conclusión de que aumentaron exponencialmente os casos de ocupación ilegais nos xulgados, comparando datos de 2018 con 2019, e en 2018, durante casi 6 meses, hubo folga do personal da Administración de Xustiza, por tanto, os casos de ocupación de vivendas non se xestionaron nos xulgados, porque únicamente se atendían temas urxentes, fundamentalmente de carácter penal. Eses casos pasaron a 2019 e naturalmente pois aumentaron en 2019 os casos de ocupacións ilegais nos xulgados. Casual todo isto? Pois non sei. En fin, cada un que saque as súas conclusións. É casual que, en fin, as empresas pois que se dedican á instalación de alarmas, de sistemas de alarma de seguridade e tal, aumentaran nos últimos meses a súa facturación, coincidindo con todas esas serie de informacións que falan de ocupación de vivendas. Pois cada un que saque tamén as súas propias conclusións. En fin, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Por certo, en relación con esa información que publica Praza.gal, donde, bueno, pues encontra esas coincidencias entre o informe que pagou a Xunta máis o boletín oficial das Cortes de Castilla-La Mancha, a información que recolleron os medios tradicionais de prensa fala das conclusións do informe. Non se percata desas coincidencias que atopou Praza.gal, e agora que xa sabe, supoño que mañán recollerán todos os diarios, os diarios convencionais, pois que, en fin, a Xunta pagou 8.000 euros por un informe que parece copiado dunha lei das Cortes de Castilla-La Mancha. Xa verán como aparecen os titulares mañán. Bueno, alá imos. Comenzamos, como sempre, esta outra mirada, martes 20 de abril. Por fin chegaron as chuvias que o campo estaba desexando. Mentras Paris Ares en fin lle dá a cabeza, cando comento que por fin chegou a chuvia, todo eso, bueno, mentras el vai diserindo todo esto, aproveito para saudalos a todos e a todas, para darlle as gracias, como sempre, por estaren aí e por compartir con nos este tempo de radio. Benvidos. E bueno, e agora sí, saúdo tamén a Paris Ares para que se desfogue, que moa me dalle a cabeza mentras eu falo de fin da riqueza que supón, en fin, que caian esta auga xenerosa que, en fin, que chega a regar os campos que estaban deseosos e todo eso. Moi bo día, Paris.
Hola,
estás contento?
Non
estás contento?
Non, eu non.
O sea, a ti que en fin, que o campo se revitalice, todo eso dache igual, non?
Pero se aquí o campo está revitalizado, si non ten problema. Si te choveu hai pouco. Ai, meu Deus.
Bueno, pois pues hai máis, vai haber auga.
No, xo sei.
Vai haber máis auga.
Aquí o tema é que chegue. Ora xa chegou, ora xa vamos ter auga até maio. Vamos, xa o teño clarísimo.
Sí,
no,
parece que até maio sí,
Bueno, seguro. Aquí o tema é que chegue. Cando cheguen as chuvias, xa non nos deixan durante semanas. O sea, é así. Son os tempos. Cada vez somos máis tropicais niso, non? E agora nada, chegou o tempo de chuvias e nada, vamos ter chuvias hasta, sabe Deus cando.
Bueno, anda, malo será, home. Que nunca hai, nunca choveu que non escampara, que dio refrán. Nin hai mal que cen anos dure, nin corpo que o resista, nin nada deso.
Por lo menos nos van baixar a luz, a auga, esas cousas, e bueno, vamos a ir máis con máis contentos.
Bueno, estamos a 20 de abril.
Unha riqueza.
Sí, hoxe, ademais de que choveu, hoxe é San Teodoro.
Home, por favor, claro.
San Teodoro.
Teodoro, benvido meu, eu vencei. Sí, podes ir ao meu clube sin problemas. Parabéns, que estamos de broma.
Exacto, parabéns aos Teodoros que...
Seguro que están de santo, incluso algún de cumpleanos. Por certo, que o no seu día é un día curioso. É o día da lingua chinesa, da lingua china, nas Nacións Unidas, Que, bueno, que pronunciala debe ser complicado, pero lelas non che conto. Pero escribila, mameiña, xa, vamos, eso é de 10.
Bueno, para todos menos para os chinos.
No, para eles será doado, claro. Para nós moi complicado. Tamén hoxe o día do consumo de cannabis. Cuidado, tamén estas cousas
teñen
o seu día. Non o celebren en público, non vai a ser.
Sí.
Non vai a ser, non queremos líos. Bueno, ademais diso, 20 de abril. Bueno, pois mira, un 20 de abril, un día como hoxe, no 1808, en España, o rei Fernando VII saía de España para entrevistarse con Napoleón Bonaparte en Bayona, en Francia. Encontró do que non regresaría até a caída deste último, do emperador. Tamén un día como hoxe, no 1866, en Madrid, comezaban as obras de construción da Biblioteca Nacional. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Madrid, producíase manifestacións contra Estados Unidos. Lembren que estábamos, bueno, era o tema da guerra, non? Que tivemos cos Estados Unidos polo tema de Cuba. Tamén un día como hoxe, no 1936, aí empezou o Yankee Gujón, cuidado, sí. Que a cousa ten xa data. Tamén un día como hoxe, no 1936, aquí en España, o Atleti de Bilbao gañaba a Liga Española de Fútbol. Tamén un día como hoxe, no 1949, en New Jersey, en Estados Unidos, tivo lugar a primeira proba dun tren Talgo, ideado polo enxeñeiro español Alejandro Goicoechea. Tamén un día como hoxe, no 1961, en Cuba, resultaba un fracaso a invasión de Bahía Cochinos de partidarios anticastristas cubanos apoiados pola CIA estadounidense. Tamén nese mesmo ano, aquí en España, rodábase a película El Cid, de Anthony Mann, interpretada por Charlton Heston e Sofía Loren. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Sevilla, inaugurábase a Exposición Universal de Sevilla, a Expo 92, lembranse, con Curro e, bueno, todo ese fasto, é unha maravilla aquilo. Bueno, pois iso. Tamén ese mesmo ano, no estadio de Wembley, Londres, realizábase o tributo a Freddie Mercury para a prevención da sida, no que participaron, entre outros, pois os integrantes de Queen, George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Paul Young, os Guns N' Roses, Elton John, en fin, un montón de grandes do rock. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Estados Unidos, Bill Gates presentaba o seu novo sistema operativo, o Windows 98, que tan bo resultado deu.
Que lit, sí,
señor. Ahí está. Tamén un día como hoxe, no 1900...
O 2000 aquel xa non...
Ese xa non, sí. Non gustou tanto, non tivo tanta cousa. E un día como hoxe, no 1999, foi un día terrorífico na escola secundaria de Columbine, en Estados Unidos. Dous estudantes asasinaban a 12 estudantes e un profesor para logo suicidarse. Foi a chamada a masacre da escola secundaria de Columbine. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor Joan Miró, o músico de jazz Lionel Hampton, o músico Tito Puente, o cineasta Mario Camus, a cineasta Pilar Miró, o actor Ryan O'Neill, o crítico musical Juan Claudio Cifuentes, todo un experto en jazz, en outras músicas, tamén a actriz estadounidense Jessica Lange, cumpleanos hoxe, e tamén o cantante Serafín Zubiri. E un día como hoxe falecían, entre outros, grandes persoeiros como o escritor irlandés Bram Stoker, o cineasta Don Siegel, o cómico británico Benny Hill, e tamén Mario Moreno, Cantinflas, que non se lembra. Ándale, mi, pues así, Cantinflas, que non se lembra de Cantinflas.
Creo que hai hasta unha expresión de, creo que cantinfleando, sí, algo así, señor. que se recolle no dicionario, donde, bueno, pues a decir que...
Efectivamente, Cantinflas, sí, señor. Que Cantinflas chegou a Hollywood e todo,
Sí,
un dos grandes, pero vamos, universais. Pois xa ves.
Bueno, as películas de Cantinflas teñen aquelo, non? De que,
teñen
pero, teñen a súa, sí, teñen a súa parte, teñen o seu mensaxe.
E ollo, e teñen un pozo social curioso,
por eso que digo.
Moi curioso, moi curioso.
Que a veces sempre o vemos, non? Pois como a... Pero sí que
hai... hai contido. Teñen contido, teñen contido. A parte de pasalo ben, son películas para pasalo moi ben. Pero sí, teñen sustancia.
Bueno, pois nada...
Sí,
falamos do tempo, non queres?
Non, pero te vexo tan feliz, me dá non sei que cortar esa toda esa felicidade. Polo tanto, nada, veña. Que todo sexa por pola ledicia que tes.
Falamos do
tempo. Falemos. Hai que falar máis, o Checa.
Non era sin tempo, de hecho, era sin tempo que
si debía facer tres días ou algo así.
Ay, bueno, xornada a de hoxe marcada pola inestabilidade. Xa saben, choveu pola mañá. A predición de Meteo Galicia di que pola tarde o mellor xa non chove, O sea, que tampouco non se...
Non contaría moito
con... Ceos parcialmente cubertos, chuvias de tipo intermitente. Pola tarde poderían acadar intensidade tormentosa e vir acompañados de aparato eléctrico.
Carai, que ben.
Sí, pero lloramos. Xa sabes co que pasa coas chuvias de tormenta. Que o mellor, como é? Chuvia de tronada ou moito ou nada, di o refrán.
Medo.
Así que o mellor cae, o mellor
primero,
pasa de largo.
O lostrejo. Bueno. E despois a choiva. Aí a mazo.
Bueno, pois pues eso, poderían vir acompañadas de aparato eléctrico esas chuvias pola tarde. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso, o vento soprará frouxo e de dirección variable. Notouse tamén o descenso, junto coa humidade da chuvia e todo eso, pois eso. Bueno, e mañá.
Igual.
Mañá mércores, influencia dunha borrasca situada ao oeste de Fisterra.
Mais
esa borrasca vai nos a mandar unha fronte pola tarde. Comezaremos a xornada con ceos parcialmente cubertos e a partir do mediodía...
A empeorar.
A
empeorar.
Prevese que cheguen os chubascos, que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso, con temperaturas que se manterán sen cambios significativos. O vento soprará frouxo de componente sur en xeral e de componente leste no litoral norte. E para o xoves tampouco esperamos moitas novidades, non?
Máis do
mesmo. Nos esperan grandes cambios, seguirá predominando a inestabilidade atmosférica... Os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos.
Home, por supuesto.
Estes chubascos serían máis probables no oeste pola mañá e no leste pola tarde. As temperaturas en ascenso lixeiro. O venres.
Máis do mesmo.
Influencia dunha borrasca situada ao oeste de Fisterra.
Deixarán
os ceos parcialmente cubertos.
Isto non vai variar.
E chubascos que irán remitindo co avance do día. Con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, as máximas mantéñense sen cambios. O vento frouxo é de componente sur. O vento, cando veña daí do sur, pois ben, xa saben, cargado de humidade. Bueno, que máis?
Pois, que ahora chega o sábado, entra xa
caro fin de semana.
Chega
o sábado xa. Teremos tamén unha xornada bueno,
de
gris, sí, de chuvia.
Sí,
e o domingo, pois
pues,
probablemente, tamén bastante.
Home, e o vindeiro luns, e o martes.
Para a semana que ven, en principio, pois pues, tamén. Tamén, teremos unha semana de inestabilidade. En fin, creo que o saber popular di que cando aparecen así as tronadas, as tormentas, pois hai 9 días de seguidos aí de tronadas.
Ou 18.
Ou que lle cadre.
Exactamente.
Bueno, que probablemente despidámolo o mes tamén.
Bueno, con e principios de maio.
Con chuvias.
Lembrense, xa veremos.
Xa veremos.
Un desastre.
Chove, chove.
Unha peste.
Pois deixámola o pronóstico do tempo que xa ven. Pois anuncia chuvias e inestabilidade. Deixamos o tempo e imos á actualidade. Vemos se trae tormentas tamén a...
algo verá aí.
A actualidade.
Algo verá.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos miserias e dolores e demais. Repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses, portadas actualizadas dos diarios da Coruña, comenzando pola portada de La Voz. Os intereses apretan a cerca de 36.000 empresas galegas con créditos do ICO. A cualificación de risco que poñen os bancos dispara os tipos ata o 5%. Titula tamén La Voz que a decisión da EMA sobre a vacina de Janssen é clave para a inmunización en España. A Axencia Europea do Medicamento revela este martes as conclusións sobre os 6 casos de tromboembolismos moi raros detectados en pacientes vacinados en Estados Unidos. Tamén destaca La Voz que Galicia desempolva o soño do grupo lácteo galego da MAU de Lence. O todo camiño de Estelantis en Vigo arrasa no mercado portugués. O Peugeot 2008 é o máis vendido de 2021 no país luso. Titula tamén La Voz que o ocio nocturno sufre o anuncio da súa posible reapertura. Bueno, o ocio nocturno non sufre, sino o ocio nocturno diante do anuncio da súa posible reapertura é un farol, din os empresarios deste ocio nocturno.
Que non o creen moito, vamos.
Exacto, que non o creen moito.
Non o creen moito.
Tamén destaca La Voz que Florentino Pérez cambia o discurso para xustificar a Superliga. Estamos todos arruinados, di Florentino, para xustificar eso da ese invento que sacaron da Superliga dos grandes clubes, ou de algúns grandes clubes. Dous investigados por un intento de secuestro e amenazas a unha veciña de Muxía, titula tamén La Voz. Este diario destaca que Escribá renuncia a compensar a inflación negativa das pensións, tamén que arranca unha carreira cara ás urnas en Madrid marcada polo tremendismo, e que archivan a causa contra Cristina Cifuentes no caso Púnica, que un xulgado de Pontevedra condena a Ryanair a pagar 250 euros a un viaxeiro pola cancelación de un voo durante unha folga, que Arrimadas espera que Rivera non este estea maniobrando para unir ao PP e Ciudadanos, e que o aluguer encarecese un 4,3% en Galicia no ano da Covid, que foi condenado un militar da Abrilat en Pontevedra por dar o cambiazo á súa mostra de orina, e que un home que descuartizou a súa nai para comela di que oía voces para que a matara. Tamén destaca La Voz que un home falecido na agresión de Carballo estaba á espera de un trasplante de ril, e por último que denuncian unha pelea con ao menos 6 xóvenes no Instituto Monteneme de Carballo. Titulares agora en La Opinión da Coruña, na edición digital deste diario París.
Pois o primeiro con foto é que Galicia logra polo de agora contelo avance da COVID. Tamén que o Sergas anuncia cribados de COVID nos colexios Santa María del Mar, na Coruña, e o Graxial de Cambre. Dúas mortes se elevan a 2.375 os falecementos por COVID en Galicia. O Comité Clínico reúnese hoxe coa preocupación pola situación da COVID en Vigo. Así é o pasaporte COVID da Xunta para os galegos vacinados. Despois temos outros titulares, como que a Audiencia estima o recurso dos Franco e permítelles retirar o mobiliario de Meirás, que un xoven apuñala os tíos da súa exmoza e un veciño tras habelo abandonado, que as dúas familias detidas negan a venda da nena e alegan que concertaron a súa boda, o bundo aluguer cunha oferta en mínimo sube os prezos en Galicia un 4%, Urbanismo avanza contactos con donos de 10 casas en ruínas para facilitar a súa venda á Xunta, un estudo liderado dende a Coruña, único traballo español recoñecido en o Congreso Mundial de Fisioterapia, o superior rexeita que Arteixo pague 1 millón a un promotor, Transportes habilitará pasos seguros na Rocha, na Nacional 550, tras pedilo Cambre, a entrada dunha borrasca atlántica deixará chuvias e trebóns a partir de mañá, a Audiencia corrixe o xuiz e esculpa Audasa por cobrar peaxes durante as obras, a Policía Local impuxo 140 multas a persoas sen fogar ao longo de 2020, arrancan as obras da Praza Padre Rubinos de Os Mallos e do Ascensor dos Castros. Tamén titula este xornal que corrección en Juan Flórez para que o autobús poda xirar mellor, a estrategia turística pospandemia do Concello da Coruña, prever vender a Coruña como a destino seguro, o detido por fabricar armas 3D ten un perfil preocupante e está obsesionado cas armas, un informe asegura que as farmacéuticas incumpliron o seu compromiso de produción de vacinas. España perdeu 106.000 habitantes no 2020 polo impacto da pandemia. Bruxelas avala que a limitación do Consello Xeral do Poder Xudicial está en liña co Estado de Dereito. Fernando Simón avisa, a fin da alarma non implica acabar cas limitacións de mobilidade. España suma 21.071 casos e 121 mortes por coronavirus durante a fin de semana e, por último, España estuda aplazar a segunda dose para acelerar a vacinación. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora en El Ideal Gallego. Este diario destaca: detido tras ferir con un coitelo a varias personas y amenazar con tirarse de un octavo piso na Ronda de Nelle. Esto en referencia ao suceso ocurrido onte na Coruña. Tamén destaca que a cifra de pisos alugados aumentou un 30% na Coruña dende o ano 2010, que o área suma 5 xornadas seguidas cos casos activos en aumento, o área sanitaria da Coruña, que baixan lixeiramente en Galicia os contagios e os hospitalizados por COVID. Maroto anuncia a prórroga do ERTE e as prestacións aos autónomos no turismo. Tamén que Sanidade notifica 21.071 casos, pero descarta un excesivo efecto da Semana Santa, que a Coruña conta con 37 inmobles inventariados para ser candidatos a participar no plan Rexurbe e que España estuda aprazar a segunda doses para acelerar a vacinación. Titula tamén El Ideal que a Marea Atlántica solicita ao goberno local que amplíe as prestacións da renda social. Informes técnicos de Faianos aconsellaban a tala de 400 árbores dos 400 árbores eliminados na Coruña. Tamén que a Garda Civil realiza unha redada antidroga nun piso da Ronda de Monte Alto e que o acusado de matar a un home en Betanzos alega que o fixo en defensa propia. Por último, que Feijóo ve inquietante que o goberno propague a idea de recentralización fiscal con unha armonización. E así, cos titulares de El Ideal, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros.